Alza, počinjemo gore lijevo, u lijevu ćošku. Prvo idemo desno, prema onoj slici na kojoj jedna životinja. Onda nastavljamo, idemo dole prema lijevo, tamo je jedna posuda. Nastavljamo, idemo do sredine od cijelog papira. Na toj slici se vidi kako se nešto gradi. Dalje idemo kod one slike ispod te prednje slike, tamo neko voće. Sad idemo koso desno gore. Na toj slici treba da bude hljeb. Nastavljamo koso desno dole. Na toj slici se vidi jedna životinja. Posle toga idemo, okružimo onu sliku ispod te slike. Na toj slici koju trebaš okružiti se vidi staklo od auta. Ako si to okružio, onda nastavljaš prema onoj slici lijevo dole. Tamo je šaraf cigar. Onda ideš gore prema onoj slici na kojoj se vidi jedno povrće. To trebaš isto da okružiš, ali ne u fazonu kruga, nego ideš sada s linijom prvo gore tamo gdje ona posuda. I ako si tamo, onda ideš kosno, kod dijagonala lijevo. I onda sa lijeve strane od tog povrća treba da bude jedna kosa linija koja treba da dotakne početak zadnje linije. I to je ona mala ko ziherica, nije baš ziherica, ali nešto u tom fazonu. I zadnja linija je od početka te ziherice do starta. Ah, ako je fal čovak, fal nam je prekrati.